Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Klarinet mě uchvátil svým zvukem, který je lidskému hlasu nejbližší. Z dechových nástrojů má nejširší výrazové prostředky a emoční vyjádření, říká klarinetistka Anna Paulová, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Anna Paulová je letošní laureátka ceny Jiřího Bělohlávka, určené mladým českým umělcům do 30 let věku, kteří dosáhli ve svém oboru mimořádných úspěchů a kteří pečují o tradici české hudby doma i v zahraničí. Anna Paulová patří k nejvýraznějším českým klarinetistkám mladé generace a kromě zmiňovaného ocenění získala další ceny v mnoha významných českých i mezinárodních klarinetových soutěžích. Na klarinet začala hrát v 11 letech, už v 15 debutovala s Prague Philharmonie a dirigentem Leošem Svárovským. Později vystoupila jako solistka s dalšími předními českými i zahraničními orchestry. Vedle své solové dráhy se věnuje komorní hře a spolupracuje s řadou vynikajících instrumentalistů. Zaměřuje se na skladby českých skladatelů 20. a 21. století, ale zabývá se také interpretací Mozartova klarinetového koncertu v originální verzi na basetový klarinet. Koncertuje po Evropě a komponují pro ně současní tuzemští skladatelé. Tak ano, máte ráda filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů?
Ano, ale i když muzikály příliš nesleduji, ale samozřejmě tento muzikál je velice, velice krásný. Ano.
Řekněte mi, já jsem mluvila o těch oceněních, teď tedy v červnu je cena Jiřího Bělohlávka, ale vy jste třeba získala speciální cenu Golden Medal na Vienna International Music Competition v roce 2019 na tuzemské scéně. V roce 2015 jste se stala laureátkou Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, kde jste získala druhou cenu a další zvláštní ocenění, cenu nadace Bohuslava Martinů, cenu nadace Gideona Kleina. A také jste byla absolutní vítězkou soutěže nadace Bohuslava Martinů v roce 2016. A teď tedy cena Jiřího Bělohlávka, ta nemá tak dlouhou tradici, ona vznikla 2 roky po smrti této úžasné osobnosti české hudby. Tak jakou pozici má tahle cena mezi těmi vašimi trofejemi?
Já si toho nesmírně vážím a je to pro mě obrovská podsta, že mohu být držitelkou právě tohoto ocenění. A mám z toho obrovskou radost, ale zároveň cítím i velkou zodpovědnost, že mohu být právě držitelkou ceny Jiřího Bělohlávka. A letos je to přesně 10 let, kdy jsem měla tu čest vystoupit s Českou filharmonií právě pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a na open air koncertě České filharmonie, tenkrát to bylo v roce 2014 a tento koncert patří k mým nejkrásnějším hudebním zážitkům.
Jestli se nepletu, tak se open air s Českou filharmonií právě díky tomuto ocenění zase zopakujete, protože je to s tím spojeno.
Ano, ano, je to tak a nesmírně se na to těším.
Takže vidíte, tak ještě máte vlastně vzpomínku na to, že je to přesně dekáda, co byste mohla s Jiřím Bělohlávkem takhle spolupracovat. A jste 6. laureátkou, předpokládám, nebo je to prostě ocenění pro mladé umělce, mladé hudebníky. Znáte se s ostatními? Spolupracujete někdy spolu?
S většinou se znám. Právě jsme měli možnost společně i spolupracovat jednak s Kateřinou Javůrkovou, s Petrem Nekorancem, s Vilémem Vlčkem, také s Janem Mráčkem.
Ano.
Ano. A všichni jsou to úžasní interpreté a já cítím nesmírnou poctu, že můžu být mezi nimi jako laureátka této ceny. A Jiří Bělohlávek je pro mě osobnost, je mým velkým vzorem, jak přistupovat k interpretační práci.
Jak přistupovat k interpretační práci? Jak vy k ní přistupujete?
Tak já se snažím všechny skladby nějak podrobně studovat a zabývám se nejenom tím mým klarnetovým partem, ale snažím se tu skladbu studovat i třeba z hlediska toho doprovodu, to znamená třeba, když se jedná o klavírní doprovod, tak se snažím třeba si ten klavírní part i zahrát nebo nějak ho podrobněji studovat, analyzovat a také se zabývám hodně historií vzniku těch jednotlivých děl a okolnostem, proč třeba autor, skladatel tuto skladbu napsal a co bylo tedy nějakým inspirací.
Takže než vlastně začnete, nebo tohle všechno předchází tomu, třeba i podrobná rešerše a studium, než vy potom předstoupíte před publikum a zahrajete.
Ano, určitě. Já myslím, že by to tak mělo být. Že... A taky samozřejmě potom se k tomu navazují zkušenosti, že když hrajete nějakou skladbu poprvé, tak je to jiné, než když ji hrajete už několikrát. Tam už potom taky máte k tomu vlastně vlastní zkušenosti k jednotlivým třeba místům a tak se to dále vyvíjí ještě. Stále.
Přímo potom na místě? Přímo při koncertě? Tak co ještě potom k té interpretaci vy předáváte, aby to byl opravdu ten speciální zážitek?
No tak já myslím, že to je vývoj jako takový a pokaždé, když hrajete skladbu, tak ji vlastně nemůžete zahrát stejně. A přichází tam inspirace, ať už třeba tím konkrétním sálem, nebo i co na vás trošku... přijde inspirace i publikum, konkrétní atmosféra, ale i třeba co momentálně prožíváte, tak to se může všechno v té interpretaci odrazit.
Míváte vůbec ještě trému?
Mám vždycky trému. A je to pokaždé samozřejmě jiné, ale myslím si, že i ta tréma by měla trochu být, protože ta vás právě může trošku vyburcovat k tomu ještě lepšímu výkonu, než kdybyste tu trému neměla.
A máte tu ambici, že to vždycky musíte zahrát naprosto bez chyby, nebo třeba se někdy může stát, že něco v prostokladu? A ta...
No, tak já myslím, že každý, kdo jde na to pódium, má tu ambici, že to chce zahrát bez chyby, jak vy říkáte, nebo já bych řekla třeba co nejlépe, co má člověk to vlastně, jak to může nejlépe interpretovat, zahrát, ale samozřejmě jsme lidi a vždycky se stane něco, že třeba máte pocit, že některé místo mohlo vyjít lépe, než jste si představovali, že to může takhle vzniknout, ale o tom je právě ta interpretační práce, že my nejsme roboti a takže vždycky je to ten umělecký výkon.
Jak se musí klarinetista, klarinetistka udržovat v kondici, co se týká třeba bytosti prstů, mě napadá, ale právě třeba i dechu. Máte nějaký takový recept, který dodržujete a víte, že potom právě budete v naprosté dobré kondici?
Tak přímo takový recept nemám, ale snažím se samozřejmě tak pravidelně cvičit na ten nástroj, to je základní věc, jak se udržovat i ve formě dechové a prstové techniky.
To je ta obligátní otázka, kolik hodin denně cvičíte.
No tak to se liší právě podle možností časových a konkrétního třeba repertoáru, který studuji. A takže standardně bych řekla, že cvičím tak 4 hodiny denně, ale někdy to můžou být třeba jenom 2 hodiny denně. A když mám třeba před nějakou důležitou soutěží nebo koncertem, tak to bylo třeba i 6 až 8 hodin denně.
A co se týká právě toho dechu, tak co děláte, aby vám nedošel dech do klarinetu?
Tak já myslím, že určitě je důležité trošičku na ten dech myslet, dělat třeba nějaká cvičení dechová a případně trošku i sportovat. Já třeba ráda chodím plavat nebo občas, tedy neběhám pravidelně, protože mám dost nepravidelný režim, ale když mám trochu volného času, tak si jdu třeba i zaběhat nebo se jdu projít a tak myslím, že také se dá určitě ta dechová
kondice
udržovat a vylepšovat.
Anna Paulová, klarinetistka, letošní laureátka ceny Jiřího Bělohlávka, je hostem dnešní vizitky a hosté nám vždy vybírají hudbu a my samozřejmě se budeme držet i pole klasické hudby. Jako první jste pro nás vybrala Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku. Proč a v jaké interpretaci?
Já jsem vybrala hudbu Leoše Janáčka, protože jsem nedávno se zabývala jeho sonátou pro housle a klavír, kterou jsem hrála v úpravě pro klarinet a klavír. Tuto skladbu upravila klarinetistka Shirley Brill a já jsem jí měla možnost teďka hrát na festivalu koncertu z Moravie a když jsem právě studovala tuto skladbu, tak jsem se zabývala celkovým dílem Leoše Janáčka a hodně jsem se snažila proniknout do jeho kompozic, do jeho díla a vybrala jsem dneska nahrávku Ivo Kahanka Po zarostlém chodníčku. Mně se moc líbí, jak Ivo Kahánek právě přistupuje k hudbě Leoše Janáčka a měla jsem možnost s ním také několikrát spolupracovat. Natočili jsme spolu moje debutové CD, na které jsme natočili Martinu sonatinu pro klarnet a klavír a také Karla Husu, 4 české skici pro klarnet a klavír a také sonátu a tré pro housle, klarnet a klavír a to jsme natáčeli ještě s houslistou Janem Fischerem. A už tedy i předtím, než jsme natáčeli toto debutové CD, jsem měla možnost s ním natočit skladbu Viktora Kalabise, sonátu pro klarinet a klavír. A měli jsme možnost také spolupracovat na několika koncertech.
A tady teď tedy uslyšíme Ivo Kahanka, který na klavír interpretuje Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku. Leoš Janáček dozněl na Vltavě Českého rozhlasu ve vizitce. Vybrala tu skladbu pro nás Anna Paulová, klarinetistka, která je hostem dnešní vizitky. A ano, jak se to vlastně stalo, že vy jste začala vůbec hrát na nějaký nástroj, protože klarinet nebyl váš první nástroj, jako obvykle to bývá, tak to byl i klavír i u vás, že?
Ano, tak já jsem začínala nejdříve v 5 letech na zobcovou flétnu a také na klavír a ta flétna mě bavila ze všech nástrojů asi nejvíce právě i oproti tomu klavíru a můj pan učitel Karel Mezera byl klarinetista, takže já když potom mě bylo 10 let a na flétnu už jsem ledaco zahrála a měla jsem za sebou také nějaké dětské soutěže a hraní ve flétnovém triu, tak pan učitel Mezera mi v těch 10 letech řekl, tak co kdybychom zkusili klarinet, protože on je sám klarinetista a já jsem ho tady zkusila, nejdříve jsem ho sotva unesla a představovala jsem si ho jako nástroj pro muže. A samozřejmě mě zaujal hned svým krásným zvukem a později jsem začala objevovat úžasný repertoár pro tento nástroj. Ale měla jsem také jeden krásný zážitek, protože když jsem hrála asi na klarinet 2 měsíce, tak jsem slyšela v Rudolfínu hrát na klarinet Sharon Kam a Ludmilu Peterkovou a jejich hra mě natolik fascinovala, že jsem si tenkrát řekla, tak takhle bych si přála jednou hrát. A dnes musím říct, že si nedokážu bez klarinetu představit svůj život.
No a je hodně klarinetistek, protože vy jste zmínila teď Ludmilu Peterkovou, ale sama říkáte, měla jsem pocit, že je to nástroj pro muže?
Ano, tak já myslím, že v dnešní době těch klarinetistek už je hodně a vlastně od té mojí generace bych řekla, že právě možná i je to obráceně, že začaly hrát na klarinet hodně ženy, ale já v tom dětství, když jsem se poohlídla vlastně po okolí, tak jsem viděla jenom ty muže a tak mě to tenkrát tak evokovalo, že tedy je to takový pánský nástroj, protože zase třeba příčná flétna, ta je vyloženě dámská, nebo hodně se říká, že se jakoby hodí k ženám, ale dneska už bych řekla, že to je jinak a se to posouvá dál, že máte nejenom tedy hráčky na klarinet, ale máte hráčky i na třeba trombon, nebo...
A dá se říct, že vás tedy vlastně ty dechy brali od začátku víc třeba, než jak jste říkala, piano.
Ano, určitě. Já si myslím, že to bylo také vlivem pedagoga a přístupu k tomu hraní a myslím si, že možná i mě právě ty dechové nástroje sedí více.
A jaký to byl přechod z flétny na klarinet?
Tak ten přechod je samozřejmě nejdřív je to trošku šok, protože když hrajete na tu zobcovou flétnu, tak dá se říct, jako samozřejmě nechci to nějak zlehčovat, protože i na tu zobcovou flétnu se dá hrát velice zajímavě, ale tak, jak na to hrají někteří děti, některé začátečníci, tak je to vlastně takový lehký nástroj, že na tom vlastně můžete zahrát, nepotřebujete takovou dechovou oporu. Takže já, když jsem vzala ten klarinet nejdříve do ruky, tak jsem byla překvapená, kolik to vlastně stojí dechu, kolik je potřeba vlastně přemýšlet a najednou úplně jinak přistupovat k tomu, abyste z toho nástroje vyloudila mm-hmm. ten tón, protože na flétnu se dá říci, že ten tón vlastně vznikne úplně jednoduše, když do toho nástroje jenom fouknete. Tady u toho klarnetu musíte přece jenom si vytvořit nějaký nátisk, takže to není úplně samozřejmé, že byste okamžitě zahrála celý rozsah a musíte... Ano.
Tak je to asi tak o dost robustnější věc, tak musíte smontovat klarinet, tak je asi náročnější než třeba u zobcové flétny.
Ano, to samozřejmě ta mechanika je daleko složitější, zatímco u flétny máte jen zvukové otvory, tedy dírky, tak u klarinetu máte klapky a různé brýle a ty hmaty jsou samozřejmě jiné a i to rozpětí klapek je daleko náročnější, čili to je i jeden z důvodů, proč na klarinet nemůže začínat úplně malé dítě, protože by vlastně ty klapky ani nemohlo pokrýt a rozpětí rukou by na to nestačilo. A taky i ta dechová proporce, že nemůže vlastně malé dítě udýchat tak to náročný nástroj.
Ale klavír je stále váš sekundární nástroj, řekněme, hrajete na něj i nadále, třeba si přehráváte, jak jste říkala, když je skladba pro klarinet a pro klavír, tak vy si umíte zahrát i na klavír.
Snažím se samozřejmě, že když jsou nějaké náročné skladby, jako jsou třeba Brahmsovy sonáty, tak to je opravdu jenom velice orientační, že člověk si zahraje ty harmonie, které tam pod ním jsou a nedokážu říct, jako, že bych byla schopna ten part zahrát, to v žádném případě, ale ráda bych se i v tomhle ohledu dále zdokonalovala, abych třeba byla schopna nějaký jednodušší doprovod zahrát. No.
A zdá se, že tyto dva nástroje mají společného především ty první tři písmena.
Ano, dá se říct, že ano, samozřejmě ta technika je úplně jiná.
Ale prostě klad je důležitý.
No
a kdy jste vlastně zjistila, že pro vás je hudba opravdu osudová, že se jí třeba chcete živit, protože já si vždycky říkám z té své zkušenosti opravdu té základní školy a tenkrát ještě lidové školy umění, tak kde je vlastně ta pomyslná linie, kterou když překročíte, tak už nemůžete zpátky, kdy prostě vás hudební nauka a nástroj už neštvou, ale prostě chcete skutečně hrát a to cvičení vás baví.
Já myslím, že to rozhodování pro mě byla úplná vlastně samozřejmost, nebo já jsem tím, jak jsem začínala nejdřív na ty zobcové flétny a pak jsem přešla na ten klarinet, tak pak už jsem si uvědomila, že hudba je něco, co chci v životě dělat, co mě baví a naplňuje.
A co v těch pěti letech, promiňte, ano, no, byste no. S tím začínala?
No tak to samozřejmě ne, tak, to ne. To
musel
ne.
Vás někdo přidržet.
No, tak já myslím, že já jsem právě pozorovala svého bratra, který je tedy starší a hrál také na klavír a také na klarinet a maminka nás od dětství vodila do základní umělecké školy a chtěla, aby jsme dělali v životě něco, co nás bude bavit. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsme takhle začali chodit do té základní umělecké školy. A já myslím, že já jsem nikdy neměla nějaký pocit, že bych chtěla dělat něco jiného. Mě to vždycky tak bavilo.
Takže opravdu hudba a ne třeba zrovna sport?
Ne, to opravdu ne. No.
A jaké tedy bylo to vaše dětství třeba ve škole? Zapadla jste do kolektivu nebo jste byla spíš samotářka, která právě potom doma přehrává?
No tak já myslím, že vůbec možná jsem takový typ, že úplně ne vždycky zapadnu do každého kolektivu, ale já si myslím, že jsem měla kamarádky a měla jsem krásné dětství a měla jsem už v tom dětství kamarádky právě i z té základní umělecké školy, takže tam jsme se přátelili, hráli jsme společně a takže myslím, že všechno bylo.
No a od 11 jste, promiňte, tedy začala hrát na klavír a v 15 už jste tedy vystupovala z Prague Philharmonia. Jak je to možné za 4 roky udělat takový pokrok?
Tak já musím říci, že mi to šlo poměrně rychle, že ten nástroj...
Přitom, promiňte, ten nástroj opravdu nevypadá, že se na něj dá naučit úplně lehce.
No, ale právě už tím, jak předcházela ta průprava tou zobcovou flétnou, tak některé ty věci, třeba ta práce s dechem, už na tom určitě je postavená, takže to byly třeba věci, které pro mě nebyly úplně nové a samozřejmě i tak, i když hrajete na klavír nebo hrajete na flétnu, tak pořád vlastně jste v té hudbě. Takže to byl určitě jeden moment, že samozřejmě když si potom vyberete nástroj, který vám sedí, který vám nečiní nějaké problémy, tak si myslím, že to může jít rychle a za ty 4 roky na ten klarinet člověk může udělat hodně práce. A taky samozřejmě to byla soutěž Talent Prahy 5 a nás vybrali několik hráčů, kteří si mohli zahrát právě s tou Pražskou komorní filharmonií a pro mě to byl taky úžasný zážitek a úžasná zkušenost, protože jsem hrála poprvé s orchestrem a takhle skvělým orchestrem a bylo to vlastně těsně před mým nástupem na Pražskou konzervatoř.
Ano, vy jste studovala Pražskou konzervatoř, teď jste doktorantkou na HAMU, ale studovala jste i v Římě, tak my si o těch vašich studiích popovídáme poté, co si pustíme další skladbu, kterou jste pro nás vybral, a to je Bohuslav Martinů. Tak jestli nám můžete tu skladbu představit i interprety?
Já jsem vybrala 3 písně na čínské texty pro soprán a orchestr. Vybrala jsem první část v cizině v podání sopranistky Kateřiny Kněžíkové, Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením Roberta Jindry, dirigenta. A já bych tomu řekla jenom ještě takovou věc, že já právě, jak jsme se o tom bavili, klarinet je nejblíže lidskému hlasu, tak já se snažím hledat inspiraci právě i ve zpěvu, takže poslouchám hodně zpěv a Kateřinu Kněžíkovou jsem vybrala proto, protože se mi moc líbí, jaký má sytý a příjemný tembr hlasu a dokáže úžasně pracovat s frázemi a s dechem a je to pro mě obrovská inspirace.
A posíláme ji i našim posluchačům. Ve vizitce dozněl Bohuslav Martinů a soprán Kateřiny Kněžíkové, protože i ve zpěvu nachází inspiraci náš dnešní host Anna Paulová, klarinetistka, která pro vás tuto skladbu vybrala. A mě zaujalo, že jste říkala, že vlastně klarinet je nejvíc podobný lidskému hlasu. Skutečně je to nějak exaktně potvrzené, nebo si to každý hudebník, muzikant o svém nástroji myslí, protože se třeba říká, že někdo bručí jako basán, někdo kvílí jako housle, tak skutečně klarinet má nejblíž k lidskému hlasu?
No, já si myslím, že ano, určitě. A je pravda, že si to myslí hodně instrumentalistů o tom svém nástroji, ale také je důležité, že právě to odráží ten jejich hlas. Ale je pravda, že právě dechové nástroje ty hledají tu inspiraci hodně ve zpěvu, protože ta technika je hodně podobná. Právě práce s dechem, ale my často, když hrajeme nějakou skladbu, nějakou frázi, tak si často představujeme právě, jak bychom ji i zaspívali a to se snažíme potom vnést do toho nástroje, takže je i taková pomůcka, že dobré je si některé místo třeba nejdříve zaspívat a poté ho zahrát, protože ta představa těch intervalů nám může hodně pomoci.
Jaká je Anna Paulová zpěvačka?
Tak já nejsem žádná zpěvačka, ale myslím si, že dokážu si některé věci zaspívat a zpívám si pro radost a je pravda, že jsem měla možnost také na konzervatoři nebo i když jsem navštěvovala hodiny na Musikhochschule Lübeck, tak jsme měli právě i hodiny zpěvu nebo sborového zpěvu a to právě pomůže každému instrumentalistovi naučit se trošku pracovat i s tím hlasem a mít tu představivost.
Zmínila jste Musikhochschule v Lübecku, tak pojďme k těm vašim studiím.
Ano.
V 11, to jsme říkali, jste začala s klarinetem, takže potom následovala Pražská konzervatoř a vy jste potom vystudovala Hudební akademii muzických umění, kde tedy doděláváte doktora?
Ano.
A zároveň jste ale tedy byla na studiích v zahraničí, ať už v Německu nebo v Římě. Tak můžete nám popsat tu vaši studijní kariéru?
Ano, tak já si myslím, že jsem měla vždy obrovské štěstí na skvělé pedagogy, ať už to bylo na základní umělecké škole, potom na konzervatoři, kde jsem studovala u pana profesora Milana Poláka a později také u paní profesorky Ludmily Peterkové. A pan profesor Polák mě posílal od prvního ročníku na různé soutěže a to mělo pro mě taky obrovský přínos, že jsem se vlastně setkala poprvé s tím, jak se hraje v zahraničí, jaká je úroveň hry, a to bylo pro mě velice přínosné. A poté, když jsem vlastně byla, myslím, ve druhém ročníku na konzervatoři, tak jsem se seznámila už s panem profesorem Hlaváčem na klarnetovém festivalu v Žirovnici. A od té doby jsem k němu chodila na konzultace a pan profesor Hlaváč je mým velkým profesním vzorem, jak vůbec přistupovat k interpretaci. A nejen to, on je také mým vzorem i jak vůbec lidsky přistupovat k životu. A
já jsem dalším velkým mentorem, protože vy jste tedy u něj vystudovala HAMU u pana profesora Hlaváče a u pana profesora Mareše. Ano. Zároveň teď tedy ale děláte disertační práci, kde se zabýváte právě panem profesorem.
Ano.
Co konkrétně tedy a jak to vlastně probíhá ta spolupráce. On potom pro vás také napsal koncert, takže ano. To je opravdu symbióza pedagoga.
Ano. Ano, pan profesor Hlaváč je mi obrovskou oporou a dokáže mi vždycky poradit a také mě inspirovat k další tvůrčí práci. A já si toho nesmírně vážím a tu disertaci jsem psala tedy na téma Jiří Hlaváč v kontextu národní a mezinárodní klarnetové školy, takže jsem se zabývala hodně jeho profesním působením, ať už tedy působením interpreta, nebo také pedagoga a také skladatele, básníka, spisovatele a publicisty a popularizátora české hudby, ale popularizátora také kulturního.
A když se přidržím, promiňte, té školy klarinetové, tak jak se liší třeba česká oproti té zahraniční? A právě jste také říkala, že ta vaše zahraniční zkušenost, ať už z těch soutěží nebo potom ze studií, byla zásadní pro to, jak hrajete vy také.
Ano, tak já právě v té disertaci toto téma probírám a já si myslím, že to je nesmírně zajímavé, protože Česká klarnetová škola má velkou tradici a určitě má svoje postavení v mezinárodním měřítku. A to je bez pochyby právě Artur Holas, který přišel s tím, že se začalo u nás hrát na francouzský systém a poté v této tradici dále pokračoval klarnetista Vladimír Říha, to byl tedy profesor pana profesora Hlaváče. A dneska,
Aničko, prosím, musíte dovysvětlit francouzský systém. Tak jaké rozdíly v technice hry na klarinet existují? Já jsem se dočetla i o finské metodě color klarinet. Tak jak si představit ty různé techniky?
Ano, tak ten zásadní rozdíl mezi těmi technikami je, že všude ve světě se hraje na francouzský systém, pouze v Německu a v Rakousku a někde občas ještě ve Švýcarsku, ale dnes už tedy tolik ne, se hraje na německý systém.
No, ale co to znamená francouzský systém, když držíte klarinet a dýcháte do něj a vyluzujete tady zvuky, tak co si máme jako posluchači představit pod francouzským systémem?
Tak já myslím, že na první pohled byste to nemusela vůbec poznat, protože samozřejmě ten klarinet vypadá na první pohled úplně stejně, ten zvuk je velice podobný, ale my klarinetisté v tom nacházíme poměrně zásadní rozdíly, jednak z hlediska zvuku, barvy zvuku, protože řekla bych, že francouzský systém je trochu světlejší barvou, ale co se týče i techniky, nám umožňuje jít do možná lehčí artikulace a některé skladby, tedy většinou z toho francouzského repertoáru, se nám hrají daleko lépe, než třeba naopak skladby z německého repertoáru, které právě vznikaly pro ten německý systém. A německý systém má zase výhody, že se na něj lépe tvoří intonace, čili ladění. A právě v Německu si chtějí zachovat tu tradici, čili my bychom nemohli jít do německého orchestru hrát, dělat konkurs, protože oni tam mají tu zásadu, že chtějí ten německý systém, chtějí si uchovat tradici toho tradičního zvuku německého, který ale zní právě krásně třeba v Brahmsových symfoniích a třeba i Brahmsovy sonáty v klarinetové můžou být pro nás hráče na francouzský systém velkou inspirací, třeba z hlediska zvuku.
A je tak těžké třeba přeladit z francouzského systému na německý?
Ano, tak v podstatě není možné, abych já hned vzala ten německý systém a začala na něj hrát. Znamenalo by to pro mě třeba rok se přeučit.
A takže ten... pro vás je třeba do německého orchestru zavřená cesta tímto způsobem?
Ano, to určitě, ale samozřejmě, že existují také možnosti, že někteří hráči, když tedy jako je to jejich sen, že teda chtějí do toho německého orchestru, tak právě zrovna, když jsem studovala na Musikhochschule Lübeck, tak jsem tam znala několik hráčů třeba ze Španělska nebo ze Slovinska, z Ruska, kteří právě se přeučili na ten německý systém, protože se rozhodli tam žít a chtěli tam působit v orchestru. Ale
já... možná, když by uslyšeli Anu Paulovou, tak by Aně Paulové dali výjimku německému orchestru, ne?
No, já myslím, že oni nedají výjimku nikomu, ale párkrát se to možná stalo, ale je to velice zřídka. No.
My si pustíme další skladbu, kterou jste pro nás vybrala a tam konečně budou naši posluchači moci slyšet také Anu Paulovou právě na klarinet, protože vy jste vybrala skladbu z nového CDčka, z nového alba Klarinet Metamorphosis, které jste vydala a nahrála ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, dirigentem Tomášem Braunerem. Tak nám prosím představte ten koncert pro klarinet a orchestr A-dur.
Tak uslyšíte třetí větu, rondo, a já jsem tuto skladbu natočila v původním znění, tedy na basetový klarinet, a k tomuto koncertu a k tomuto nástroji se váže velice zajímavá historie, protože Wolfgang Amadeus Mozart byl velkým přítelem klarinetisty, klarinetového virtuóza Antona Stadlera, a ten v té době dělal různé experimenty s nástroji a s nástrojařem Theodorem Lotzem vynalezli takzvaný basetový klarinet, který sahal svým rozsahem až do malého C, oproti běžnému rozsahu klarinetu, který sahá jen do malého E. A tento nástroj, když slyšel Wolfgang Amadeus Mozart, tak jim byl natolik uchvácen, že se rozhodl právě pro tento nástroj, ale také pro svého přítele Antona Stadlera zkomponovat slavný koncert A-dur KV622.
A vy hrajete na basetový
klarinet? Já hraji na basetový klarinet, tedy snažím se v původním znění, jak to původně asi Mozart zamýšlel.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem Anna Paulová, klarinetistka, kterou jsme právě mohli slyšet. Tak já jsem říkala, že to je to nové album Klarinet Metamorphosis, tak můžete k němu říct pár slov, je čerstvé teď?
Ano, já mám nesmírnou radost, že mě oslovil Český rozhlas k natočení těchto skladeb. Já původně jsem nevěděla přesně, k jakému účelu tyto nahrávky budou vznikat, protože Český rozhlas mě oslovil, jestli bych měla zájem s nimi natočit nějaké skladby se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. A já jsem jim poslala programový návrh, můj tedy repertoár s nějakými preferencemi, a pak jsme šli do studia, natočili jsme nejdříve Nielsenův klarnetový koncert a já jsem pořád vlastně netušila, na jaký účel se tyto nahrávky natáčejí, až vlastně v průběhu dalších skladeb natáčení mě oznámili, že to pravděpodobně by mohlo se použít i na kompaktní disk, na CD, a tak jsem z toho měla o to větší radost, že toto CD může, tyto nahrávky můžou být použité na album.
No a ale vy jste už natočila předtím další CDčka a tam jste se třeba soustředila na Karla Husu a Bohuslava Martinu. Ano. Čím vás zrovna třeba tahle dvojice oslovuje?
Tak Bohuslav Martinů a konkrétně jeho sonatina pro klarinet a klavír patří k mým nejoblíbenějším skladbám. Já ji hraji už od svých 15 let a je úžasné, jak Bohuslav Martinů měl inspiraci ve folkloru a ta se právě odráží v té sonatině. On ji napsal v době, kdy už byl v Americe a v roce 1956 a věděl, že se do Česka už nikdy nevrátí. A myslím, že se to v sonatině odráží hlavně v její druhé větě. A Karel Husa měl vlastně podobný osud, protože on Studoval nejdříve v Praze, ale poté studoval v Paříži u Nadi Boulanger a Artura Onegra a poté dostal nabídku vyučovat na Cornellově univerzitě v Itace a vlastně celý svůj život potom strávil v Americe a už se do Česka nikdy nevrátil.
A to jsou takový vaši srdcoví skladatelé, řekla bych. Vy jste dokonce s Karlem Husou měla takový osobní příběh, že jste ho chtěla oslovit, ale bohužel už se to nedalo realizovat.
Ano, já jsem teda začala nejdříve studovat jeho 3 studie pro klarinet, solo a k těm mě přivedl právě pan profesor Hlaváč a tyto 3 studie jsou nádherná skladba pro solový klarinet, kdy on dokáže úžasně pracovat s rozdílnými výrazovými, ale i technickými možnostmi klarinetu. Jsou to 3 kontrastní části. První část se jmenuje Horský pták, druhá část Tklivá píseň a třetí část Neúprosný stroj. A mě ta skladba nesmírně zaujala a já jsem se chtěla poté kontaktovat Karla Husu, chtěla jsem mu napsat, že mě ta skladba se moc líbí, že ji moc ráda hraji a bohužel krátce poté, co jsem tu skladbu hrála, tak mě zasáhla zpráva o jeho úmrtí. Takže jsem už mu bohužel nemohla napsat a pak jsem později objevila další skladby pro tento nástroj, které napsal a byla jsem úplně nadšená, co jsem objevila za skladby jednak slovenské evokace pro klarinet, violu a violončelo, dále sonátu a tré pro housle, klarinet a klavír a také 2 preludia pro flétnu, klarinet a fagot. A ještě jsou tam také skladba 4 české skici, která byla tedy původně pro hoboj, ale Karel Husa sám píše, že tuto skladbu může hrát i klarinet nebo také saxofon, takže já jsem se rozhodla i tuto skladbu zařadit na toto album.
My jsme říkali, že se zaměřujete na skladby 20. a 21. století, ale zároveň je vám blízká i hudba klasicistní, hudba z období romantismu. Tak mi řekněte, jaký pozorujete třeba na poli komponistů posun, jaký je rozdíl, když třeba pro vás napíše skladbu nebo interpretujete skladbu, hrajete skladbu Miloše Orsona Štědroně nebo Matouše Hejla? A potom, když mluvíme o Bohuslavu Martinů a Karlovi Husovi.
Tak já si myslím, že v průběhu studia jsem měla možnost právě poznat ty jednotlivá období a klarinet má v každém tom období velice krásná díla stěžejního repertoáru, ať už tedy je to ten Mozartův klarinetový koncert, který patří k naprostým skvostům našeho repertoáru. Pak jsou to v romantismu určitě Brahmsovy sonáty, trio, ale i kvintet. Poté je to Karl Maria von Weber, který klarinetu věnoval 2 klarinetové koncerty a také klarinetový kvintet a grand duo concertant klarinet a klavír. A poté jsou to skladby impresionismu, jako například premiér Rapsodie Claude Debussyho. A ve 20. století se ten klarinet ještě více stal v oblibě a skladatelé pro něj píší čím dál více, protože právě je to nástroj, který má ty neomezené technické možnosti a dá se na něm pořád něco nového objevovat.
A když skočíme do té současnosti, tak dokonce pro vás přímo píšou skladatelé, komponují. To je běžné a jaké to je, když jste vlastně prvním interpretem?
Tak je to vždycky nádherná spolupráce, když přijde skladatel a přinese vám skladbu a teď máte možnost s ním o tom konzultovat ty možnosti, protože když hrajete skladbu autora, který už nežije, tak už se ho nemůžete na některé věci zeptat a nemůžete s ním nic konzultovat. No. To už je nějaká interpretační tradice.
Aniž bych chtěla znít nějak cynicky, to může být ale i svým způsobem výhoda. Nebo jak se třeba říkáte, preferujete, když se můžete domluvit, jak to skladatel myslel, jak to máte hrát.
Ano.
Takže jak se rychle stotožníte třeba s jejich představou.
No tak snažím se stotožnit co nejrychleji a záleží to taky na společné domluvě a já myslím, že jednak si moc vážím toho, že právě pan profesor Hlaváč pro mě napsal klarnetový koncert, který jsem měla možnost premiérovat s akademickými komorními solistmi a Leošem Svárovským v rámci jednoho mého doktorandského koncertu, a také jsem měla možnost ho natočit také se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a tedy také s dirigentem Leošem Svárovským na CD pana profesora Hlaváče. A tento koncert je velice zajímavý, protože já myslím, že ještě nikdy nevzniklo takové dílo pro klarinet. On tam vlastně trošku propojuje jazzový charakter s liturgickým charakterem. A já, když jsem tu skladbu začínala studovat, tak jsem tam objevovala některé prvky třeba z Bernsteinových preludií, fug a riffů, a nebo třeba i z Copelandova klarinetového koncertu, ale on zase pracuje s tím trošku jinak. A i když je to klarinetista, tak on samozřejmě ví, co pro ten klarinet zní dobře, protože má tu samozřejmě jako klarinetista představu, takže ví, jak ten klarinet dokáže krásně vyniknout, ale zároveň to napsal stylem, který jsou tam pasáže, které můžou působit, že jsou lehké, ale když si je zahrajete, tak zjistíte, že tak jednoduché nejsou a že se musí opravdu cvičit. No.
A vy říkáte, že když hrajete, tak se dostáváte do jiného světa. Co je to za svět a jaký je pak návrat na tuhle zem?
Tak já myslím, že všeobecně, když interpretujete hudbu, tak to jsou všechno tak nádherná díla, že já se snažím do nich nějakým způsobem ponořit a úplně mě to pohltí tím obsahem a pak je to opravdu jiný svět, protože v dnešní době se setkáváme se strašnými tragédiemi a se strašnými věcmi a to v té hudbě třeba není. A nebo to tam je právě vyjádřeno tak, že takhle to ani nedokážete slovy vyjádřit. A to je právě na hudbě krásné.
Dnes po vizitce pojedete do Krumlova na festival Český Krumlov na zahájení na Temných terasách. Co vás tady čeká teď v těch nejbližších letních dnech? Festivaly.
Ano, tak jak jste říkala, teďka odpoledne odjíždím s Lukášem Somrem na zahajovací koncert festivalu Český Krumlov, kde zahrajeme takový program v městském parku, který je právě před tím hlavním zahajovacím koncertem, kdy se bude hrát Má vlast, tak my budeme hrát, takže si toho nesmírně vážíme, že jsme získali toto pozvání, a poté já vystoupím na festivalu Český Krumlov také s Muchatryjem, na to se moc těším, a v létě mě čeká vystoupení také s violistkou Kristýnou Fialovou, budeme hrát ve Viničním domku v Modřanech, a poté se těším také na vystoupení s klavíristou Danielem Wiesnerem v Popradě v Tatranské galerii.
Takže to jsou všechno projekty, které vás čekají, nebo koncerty, které vás čekají. A tak máte třeba i nějaké vyloženě solové koncerty?
Ano, tak měla jsem i vyloženě čistě solový program, kdy jsem hrála solovky pro klarinet, a to byla taky zajímavá zkušenost, protože klarinet vznikl vlastně až počátkem klasicismu, takže ty skladby pro ten solový klarinet nejsou z toho období ještě tak moc rozšířené, vlastně nejvíce těch solových skladeb vznikalo až ve 20. století, až do současnosti. A já mám za sebou několik spoluprací právě se současnými skladateli, ať už je to třeba Kateřina Horká, Daria Kukal-Mojseva, nebo Matouš Hejl, Ian Mikiska. A to jsou vždycky úžasné spolupráce.
Tak ať se vám v nich, Aničku, nadále daří, ať jich přibývá, ať se dostáváte do toho jiného světa s každým tónem vašeho klarinetu. Děkuju, že jste přišla do vizitky a na závěr jste pro nás ještě vybrala další skladbu, a nemůže to být nikdo jiný než Karel Husa.
Ano, budou to slovenské evokace pro klarinet, violu a violončelo, které jsme natočili s violistkou Kristýnou Fialovou a violončelistou Vilémem Vlčkem. A já jsem vybrala první část, která se jmenuje Hora a začíná krásnou klarinetovou kadencí.
Děkujeme, nashledanou.
Děkuji moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.